subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax jimco ah 25-ka bisha Diseembar ee sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. qodobada idaacaddeenna saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ayax tiro badan oo baabi'iyey dalagyadii beeraha ee gobolka Bakool, taas oo saameyn xoog leh ku yeelatay wax soo saarka iyo dhaqaalaha dadka beeraleyda ee gobolkaasi.
shaabkii oo beerogay ayaa ku degaya ununaftaana dhahgalnay si siinbaaragaasan dhibuyin ajare tanagiyada aagaga aagaga iyo may leedahay walkasta walgaracahay
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan degada magaalada Kismaayo oo muddo dheer kadib ay ka bilowdeen howlaha dhoofka xoolaha iyo sisinta loo iibgeeya dalalka Khaliijka. magaalada Muqdisho ay ku soo kordhayaan ganacsiyo cusub oo fursado shaqo u abuuray dhalinyaro badan, iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka marka hore see warkii dunida iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
iraan 20 muhaajiriin afrikaan ah oo ugu doonayay in ay gaaraan yurub ayaa dhintay markii doontii ay la socdeen ay ku degtay meel u dhow xeebta tunisia. sidaasina waxaa sheegay war ka soo baxay dhinaca dowladda tunisia. afhayeenka wasaaradda difaaca tunisia maxamed bin zakri ayaa waxa uu sheegay in qof kalumaysta uu meeladkaasi arkay, kuna arkay meel ka baxsan dhul xeebeedka magaalada safakis. waxaana uu sheegay afhayeenku in la badbaadiyey 5 muhaajiriin ah ilaa 20 karana la laayahay. doontaasi ayaa waxa ay ka soo gudubtay badda Mediterraneanka xilli ay ku sii jeeday jasiiradda Talyaaniga ee Lampedusa ayayna degtay. afhayeenka ciidanka qaranka ee dalkaasi Tunisia, Cali Ayaare, ayaa sheegay in doontu ay ahayd mid aad u cufan isla markaasina xaaladeedu ay liidatay. cutubyo ka tirsan ciidamada badda ee Tunisia ayaa baadigoob ugu jira dad badan. tirasi kordhaysa oo reer Tunisia ah oo la daalaa dhacaya dhibaatooyinka dhaqaale ee dalkooda ka taagan, inkastoo Rom ay waddo dadaallo ay ku doonayso in lagu joojiyo meelaha laga tallaabo. muhaajiriinta ugu badan ee sanadkan gaaray Talyaaniga ayaa waxay ahaayeen reer Tunisia. cilmi baarayaal reer Brazil ayaa sheegay in daawada tallaalka ee COVID-19 ee ay soo saartay shirkadda Sinovac Biotech ee dalkaasi Shiinaha lagu ogaaday in waxtarkeedu uu ka badan yahay 100% tijaabada marxaladii ugu dambeysay. laakiin saraakiil ka tirsan macadka cilmi baarista ee Potentant ayaa waxa ay sheegeen in ay hakin doonaan natiijooyinka tijaabada codsi kaga yimid Sinovac, iyagoo mar kaleetana soo qaaday arrimaha ku saabsan daahfurnaan la'aanta ku lugta leh horumarka tallaalka. tijaabooyinka tallaalka ee Sinovac ee loogu magac daray Coronavac ayaa la joojiyey bishii Oktoobar kadib markii dhacdo xun ay dhacday oo ay ku lug yeesheen mutadawiciin ka qayb qaadanayay tallaalka dhammaadkii bishii Oktoobar. shirkadda Sinovac ayaa waxa ay ka mid tahay shirkadaha daawada sameeya adduunka, kuwaas oo u tartamaya inay soo saaraan tallaal badbaado leh oo wax ku ool ah oo lagula dagaalamo COVID-19, kaasi oo dilay in ka badan 500,000 sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins. Latin America ayaa waxaa gaaray daawooyinkii ugu horreeyey ee COVID-19 kadib markii shaxnada daawooyinkaasi ay ka soo degeen magaalada Mexico City. warkii dunidana dhegeystayaal, waa nagayntaas.
mahadsaned Ibrahim Danduray oo warkii dunida inoo akhrinayay. Dalagii ku yaalay beeraha magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa waxaa baabiyay hirar ayax ah, taasoo beeraleyda ku abuurtay walaac xoogan. Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in dhibaatada ayaxa ay saameyn ku yeelatay dhaqaalaha iyo wax soo saarka dadka gobolkaasi. Wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Dhul beereed baaxad leh oo ku yaala gobolka Bakool ayuu ku degay ayax raxanraxan u socda, kaasoo baabi'iyay dalagyo fara badan oo beeraha ku yaalay. Isku duwaha wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Axmed ayaa sheegay in ayaxa uu baabi'iyay xilligan dhul beereed gaaraya in ka badan 40 kilomitir oo dalagyo masago, galley, digir u badan ay ku beernaayeen.
walaasaata aragaasan beero lunki habay sal waali tan hoose isku durama digirtii waa sal waali sanadkii hadda ilaa deerti hor deerti beero lunki bukay oo aldahada leeg dhaafna hadana sidii weelo hay ilaa 40 kilomitir ani u saata geeg daganyay oo ulkaasata sahan xeeli sidoo leen islay dhulka kiifow baabuurka korkoro ka shaqdii dheego kan kale geedo fuula anni aramoon lahagu deere.
Gudoomiyaha ciyaanka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Mustaf Aadan ayaa isna cadeeyay in shacabka degmada Xudur oo go'doon ku jiray haddana ay la soo daristay beerahooda dhibaato kale oo aan yah uu sababay, taasi oo uu ka baabiyay dalagyadii ku beernaa.
shacabkii oo beerogii ayaa ku degaya una naftaana dhex galnay si siinbaaragaasan dhibuyina jara tanagyada aagaga iyo maylerhaay wal kasta wal garaahay lambola isuunay weelo korata wal uumiyo hay maylana baheedo international iyo localka walay ku odsadaana intee shacabkan la hadheera si loogu degmada horta go'doon ka jartay go'doon ka sugahay hatana wali kale ilaahay kale sheenahay ayaha kale ilaahay ka dare maylana ba deba jar gabal kun si siin baragahay tan walaa un hatan anoo maamuleena shacabka ataanka dhahagaanay walaa intii un hindhoogana ka aragno fadaanay siin baragahay tan sawirsho.
Maamulka gobolka Bakool ayaa kormeeray qaar kamid ah beeraha aan yah uu baabiyay. Gudoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuuro ayaa isna sheegay inay kormeer ku tageen ilaa 45 kilomitir oo dhul beereedkii ku yaalla uu aan yah baabiyay.
Hajima u meeluna tisurune ilaa iyo 45 kilomitir oo square iyo wali lagu kii waysinyaa ayax lagu kii waysinyi tan isiin bandhoogin ka aragaasan wasaaradda beeraha maamul goboleedka Koonfur Galbeed wali maana aan sheeganne in hay'adaha FAO iyo UNITA iyo hay'adu khuseeyay maana beeraha iyo si dhaqso leh aan wargeliyaan waana jawaab degdeg ah lun ku hela masiibadan oo dareerti wili baa telefoonji way isin shacabkeena kal maana ka baba oo hay balanta awlaadi wadata ayaalka yar yaraay iskoolatii dugsiidii la qotabi langweel ba maana anti yaro nolol lu ku qaday lankasta walaagis walbuqii kor unug iyo aha ee aw dhatiyo iriida dhamaayo hayta waana kii waysiin waluna liyaabnee yaan ku socda wali fadaanay aan maanarday dadkan maanarday oo la hantadiyo heerkan maanarday khasaare diirsisinta in kuma degdegan lan hala.
Ay xabaabiye beeraha gobolka Bakool ayaa ku soo beegmay xilli ay go'doonsan yihiin qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Bakool oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen in gaadiidka badeecooyinka ay galaan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Kadda magaalada Kismaayo oo kaalin weyn ku leh dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka bilowday dhoofka xoolaha, sisinta iyo liinta dhanaan, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waxaana subax kasta u shaqo tagay shaqaale ka badan 4,000 oo ruux oo xoogsato u badan. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Kismaayo.
Dekedda magaalada Kismaayo ayaa la dhisay sanadkii 1964, waxaana dhisay kambani laga leeyahay dalka Mareykanka, waxaana ay la dhaqaale u tahay deegaanada Jubaland iyo qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka. Iyaduna dekedda ay u shaqo tagaan 4,200 oo qof oo isugu jira xamaali, darawallo iyo kuwa kale. xilligan waxaa la dejinayaa dooni ka timid Imaaraadka Carabta, taasoo sida shixinada ganacsi. Waxaan halkaasi aan kula kulmay Maxamed Saciid Barba oo ka mid ah garoratada dekedda magaalada Kismaayo, waxaana uu ka mid ahaa dadkii shaqada ka bilaabay dekedda tan iyo markii la dhisay dekedda, isagoona ka mid ahaa dadkii wax ka dhisay dekedda.
Dekeddan waxaan Talyaaniga joogu jiray meesha. Talyaaniga fiina Soomaaliya laga gaaro, bandeera Soomaaliya laga helo, aan joogu meesha. Markii la dhisay waa badilkan haystay markaas, waa shaqeynay. Aruur aan leeyahay qarnin weyn, alxamdulillah. Maasha waxaan mar sokoran degna mar waxaan dejinaa asanba iyaga sokorti waxaas iyo alxamdulillah dejinaa alaawaday.
Cabdi Jaamac Maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada ugu waaweyn magaalada Kismaayo, isla mar ahaantaana maraakiib uu mas-uul ka yahay oo sida shixnada ganacsi ay ku soo xirtaan dekedda Kismaayo. Waxaana uu dhankiisa ka warbixinayaa sida ay u wada shaqeeyaan maamulka dekedda iyo ganacsatada.
Anagu daan nahay ganacsatada Kismaayo. Kismaayo waxaan kala degnaa raashimada kala duwan sida bariiska, sonkorta, saliidda, alaabaha bagaashka ah. Aad iyo aad bay dekedda u shaqeysaa, shaqadeena si fahamsan u socotaa. Badeecada maadaama COVID-19 aan hadda ku jirno, xilli badan aan soo marnay, dhibaato waan kala kulannay oo alaabtii containeradka noo iman jireen muddo 2-3 bilood waan kala go'een. Laakiin hadda alxamdulillah rabbil caalamiin, baryahan waxbaan loo furmay, hadda shaqada waa noo socotaa. Dekedaha magaalada Kismaayo iyo dekedaha kale farq waa u dhexeeyo. Dekedda Kismaayo maadaama canshuurteedu iyo canshuurta magaalada Muqdisho aad bay u dhaxayaan, $1 baa u dhaxayso anaga, $1 iyo 1 cent baa nalaga canshuuraa. Canshuurta xaggeedka aad bay u kala duwan yihiin.
Dekedda ayaa markii ugu horeysay tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa laga dhoofinayaa liinta, xoolaha nool iyo sisinta, taa oo loo dhoofinayo wadamada Khaliijka, sida uu inoo sheegay maareeyaha dekedda magaalada Kismaayo Axmed Xaaji Aadan oo sharaxaya sida ay dekedda u shaqeyso iyo waxyaabaha ay dhoofiyaan.
Tusaale ahaan, markabka markuu yimaado waxaan leenahay tiim oo la yiraahdo practical team of markabka u tagaya. Waxaa ka mid ah kastanki, waxaa ka mid ah caafimaadki, waxaa ka mid ah boorti harbaad masiki, waxaa ka mid ah customiski, waxaa ka mid ah operationki, waxaa ka mid ah immigrationki. Nin walba hadii wuxuu ka qusayso kasoo qaadanayaa qaabkaas. Horta shaqada isugu xirinta jointin u tahay, adu bishii ilaa 6 markab 4 markab ayaa noo timaada. Hal container hadduu naga yaalo adduunka cirifkiisa ugu dambeeya waana loo keenaya. Maraakiibta kale ee dabafurka la dhaho meelo badan bay nooga yimaadaan, sida Khaliijka, sida Hindiya, sida kuwa sokorta ka keena Latin America, sidaas horta ku yimaadaan. Doomuhuna waa noo yimaadaan. Waxbaa ka dhoofa, waxaan dhoofinaa xoolaha nool, waxaan dhoofinaa liinta, waxaan dhoofinaa sisinta. Horta dekedda waxay xoolaha kala soo dega Soomaaliya oo dhan kana dhoofsada, khaasatan dadka reer Jubbaland intay badi kala soo degaan. Sida waxay hadda badeecada naga baxdo kale waxay gaartaa gobolka Gedo, Jubbada dhexe, Baya Bakool. Dad badan hadda hiiraan intay kala degaan baabuurta, taasoo sababtay canshuurta. Anaga waxaan nahay cirifka Soomaaliya dekeddii ugu dambeysay. Dekedaha kale waan ka jabinaa badeecada si na loogu soo xirmo ay noogu yimaadaan customers badan.
Burbur xoogan ayaa ka muuqanaya dekedda, waxaana marnaba aysan helin dekedda magaalada Kismaayo dayactir lagu sameeyey marka laga reebo maraakiib xiliyadii dowladdii dhexe ku dhex burburay dekedda gudaheeda oo laga soo saaray, sida uu VOA u sheegay Axmed Xaaji, maareeyaha dekedda magaalada Kismaayo. Sidoo kale maareeyaha ayaa wax ka weydiiyey halka uu maro dakhliga dekedda magaalada Kismaayo ka soo xarooda iyo sida loo maareeyo
canshuurta. Tusaale ahaan, system oo computerized way oo la wada ogyahay oo maaliyaddii wada arkayso, annaga arkayno, madaxtooyadii arkayso, systemkaasi ku xarootaa kuna baxdaa mushaariicda ciidanka kale cid naga taakulayso oo hadda aan garanayno ma jirto. Hadda markii waxaan oo kale dhacaan in wadooyinka dayactirkeeda, contributionada iyo dadka inta ganacsatada ku qorana anagana waxay dowladdu ay kaba kartaan kaba jirni, waa waxyaabaha publica waxbaan ka qabana.
Dekedda magaalada Kismaayo ayaa ku xiran nolosha kumanaan dad oo Soomaaliyeed, kuwaas oo wax kala soo dega qaarna ay wax ka dhoofiyaan, halka qaarkoodna ay u shaqo tagaan subax kasta si ay markaasi nolol maalmeedkooda u maareeyaan. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sanadihii u dambeeyey waxaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadada Maka al Mukarama, ku soo kordhayay ganacsiyo badan oo qaarkood ku cusub Soomaaliya, waxaana maalgelin ku sameeyey ganacsato Soomaaliyeed. Fikraddan cusub ee ganacsiga waxaa shaqooyin ka helay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed, iyadoo dhinaca kalena ay soo jiiteen macaamiisha ku nool caasimadda. Wariyaha v o a da Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Halabuurkan ganacsi ee ku soo kordhaya magaalada Muqdisho ayaa ah aragti ka timi badi maskaxda dhalinyarada, waxayna soo jiiteen dad badan, kuwaas oo durbaba noqday macaamiil ku xiran. meelaha sida aadka looga furay ee lagu sameeyey maalgelinta waxaa ka mid a wadada istaraatiijiga ee Maka al Mukarama, oo sanadihii ugu dambeeyey ay ku soo kordhayeen ganacsiyo kala duwan oo qaarkood ku cusub Soomaaliya. Halkan waa goob lagu iibiyo qaxwaha iyo macmacaanka oo lagu magacaabo Akram. Waxaa si wada jira uga shaqeeya dhallinyaro Soomaaliya Siriyaan isugu jira. Maxamed Cabdulqaadir Kuule, oo ah maamulaha xaruntan, ayaa ka waramaya maalgelinta ganacsi ay sameeyeen iyo sida halabuurkan uu ku bilowday.
Innaga waxaan u furnay waxay ahayd fikrad nagu dhaliyey, maadaama waddankii uu yahay waddan hadda horumaraya oo nabaddii iyo wixii ay alxamdulilah ilaah mahadiskeeno hergashay, oo aan raadinno in waxyaabo dadkii ay ka isticmaali jireen dabadda oo kaleeta, sida macmacaanadii carabtii lagu isticmaali jiray iyo macmacaanadii turkida loo doonan jiray, in annaga waddanka gudihiisa aan ugu habeyno ama nagu sameyno, aan annaga nagu dhalisay inaan dadkii maaragtay baahidii fog ay ahayd, maadaama dadka ay dad ay dibadaha ka imaanaan ay yihiin oo waddankii ay dib ugu soo laabanayaan, waxay u baahan yihiin meel marka wixii ayaga ay ka isticmaali jireen dibaddii inay dalkii ay ka helaan.
Waxyaabaha cusub ee ganacsigan lagu soo diray waxaa ka mid a maktabada loo sameeyo meelaha qaxwaha lagu cabo, si macaamiilka inta uu fadhiyo uu wax u akhriyo, taasi oo aan horey uga jirinba Soomaaliya. Kuule ayaa mar kale sharaxaya sida aragtidan ay ku timi.
Maadaama ay kafaldiyaradii hore Soomaaliya iska ahaan jireen meel shaah lagu cabo oo keliya ama lagu fadhi ku diro, annaga waxaan sameynay waxaa imaanka dhallinyaro ee jaamacadihii ay kasoo baxeen si ay u helaan marka kubishiinkii iyo macmacaankii isla socda iyo buwaagta akhrin lahaayeen aan ugu talagalay inaan u diyaarino. sidaasaa marka iyadana aan ugu talagalay qofkintuu meel maaragta fadhiisto oo telefoonkiis marqaar waxaa laga yaaba inuu qad haysanin, saasaa marka aan u dhigin library ama qofku wax akhrisan karo asoo shaahiisa cabaayo ama kafeegiisa cabaayo macmacaankiisa cunaayo, soo meesha ugu caajisin aan ugu talagalay intaas iyadaa.
Goobaha lagu cabo shaaxa Soomaaliya waxay inta badan ahaayeen meelo lagu fadhi ku diriro oo ay dadka qaar u arkayeen mid waqti badan uu ku lumo, laakiin hadda goobaha sida Akram oo kale ah waxay soo jiiteen dhallinyaro badan oo aqoonyahana uu ku soo xirmay. Muuse Muumin Hagar oo ku akhrinaya meel aaniga fogeyn buug ayaan weydiiyey sida uu arka halabuurkan ganacsi oo si la mid a halkan ay goobo kaleba sameeyeen.
qofku asigoo casiriyeynaya ama unkiisa cabayo ayuu haddana wax akhrinayaa dhinaca kaleeto. runtii buugaag aad u xiiso badan oo mataqaanaa faa'iidana kuu leh, wax badana aad ka fahmayso, maskaxdaadana qayb ku dhismayso. runtii waxaa kale oon ku doortay waa meel juwi degan ah, dadka imaada intooda badan waa dad oo mataqaanaa top level ah ama dad oo waxbartay oo aqoonyahana ah. uma baahnid inaad qof la sheekaysato markaad halkan imaato, adigiyo buuggaaga sheekaysanaya.
Si dadka na dhegaysanaya ay wax badan u ogaadaan, buugaagta aad akhrisay maxaa ka mid ah?
Waa mahadsan tahay, buugaagtaan akhristay way badan yihiin runtii. haddii aan kuwii ugu dambeeyey oo haddaba aan dultaagan hoon akhrinayo waxaa ka mid a buug la dhaho Dhambaalka Dhallinyarada, oo fariin u diraya dhallinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, mustaqbalkoodana saameynaya iyo waxyaabaha mataqaanaa ku habboon iyo siday ula noolaan lahaayeen ama ay dalka horumarkiisa qayb uga qaadan lahaayeen ayuu ka hadlayaa. sidoo kale waxaa jira buug aada u wanaagsan oo aan jeclahay, oo xitaa haddii jadwalku iigu jiro buug kale asagana aan dhowr buug ka akhriyo ama cutub kamida aan akhriyo. buugaas waxaa la yidhahdaa Garsoorka iyo Go'aaminta Alleh.
maalgelinta ay sameeyeen beecmashirka Soomaaliyeed iyo fikradahan cusub ee ganacsi ayaa waxay fursado shaqo ka helay dhallinyaro badan oo horey dalka uga tahriibi jiray, sida uu ku waramayo Sakariye Yaasiin Maxamuud, oo aan kula kulmay goob uu ka shaqaynayo.
intii aan maanta aan shaqo helin ka hor waxaan ku fikiray in aan tahriib mise waxyaabo kale isticmaalo. Alxamdulilah, maanta shaqo abuura nala sameeyey. waxaan soomaalida kale u sheegayaa in maalgelin dalkeena nagu sameeyaan sidaan u helno dhalinyarta hadaan ahnay shaqo abuur, waayo haddaad wax barato iyo haddaad wax baran waddankan shaqo abuur ayuu u baahan yahay.
in ganacsiyada noocan oo kale Soomaaliya laga furo waxa uu ku yimid isbeddel xagga ammaanka ee ka jira caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, kaasi oo soo jiitay indhaha ganacsato badan oo Soomaaliyeed oo hadda maalgashi ku sameynaya meelo kala duwan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka Umuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
toban sannadood ka hor markii uu wiil 26 jir ahi isku gubay dalka Tuunisiya, isagu kama uu fikirin in shilkaasi uu kacdoon ka bilaabi doono waddamada Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, iyo in malaayiin qof dalban doonaan isbeddel kuna kici doonaan madax muddooyin dheer xukumaysay. barnaamijkeena arrimaha islaamka dhegeystayaal waxa aynu ku eegi doonaa maxaa ka dhashay isbeddeladaasi. dalalkii madaxdooda la riday ayaa beddelay noloshii dadkuse ma isbeddeshay? maraba may filayn in madax badan oo xilligaasi xilka laga tuuray ama iscasishay ay dadkooda ku kici doonaan xukunkooduna uu dhici doono. dalka Tuunisiya oo kacdoonku ka bilowday xaaladdu waa isyara beddeshay, ammaan iyo xorriyad ayaa u kordhay, laakiin dalalkii kale xaggay ku dambeeyeen. bal marka hore aynu eegno maxaa kalifay kacdoonadaasi. waxaa su-aasha jawaabtaasi eegaya axmed rashiin macalin cabdiraxmaan oo ka faalooda arrimaha carabta oo degan dalka Yemen.
waxaa sabab u ahaa kacdoonkaasi laba arrimood oo kala ah saboolnimo baahsan oo waddamadaasi ka jirtay, sababna ay u ahaayeen nidaamyada xukunka gacanta ku hayay oo aan dhaqaalaha si hufan aan u maarayn, iyo caburin siyaasadeed oo ay maamuladaasi ku hayeen dhinacyada mucaaradka ah. taasi ayaana keentay in ay waddamada reer galbeedka faragelin ku sameeyaan qaar ka mid ah waddamada carabta ee kacdoonka ka socday sida Liibiya iyo Suuriya oo ay quwado waaweyn isku arkeen. midda kale sida uu leeyahay khabiir ku xeel dheer umuuraha carabta, waxaa la oran karaa weli ma uusan dhammaan kacdoonkaasi, gaar ahaan kii waddamada carabta. wixii ka dhacay Suudaan 2019-kii iyo waxa ka taagan waddanka Suuriya ayaana daliil u ah arrinkaasi.
dalal badan oo uu ka bilowday kacdoonkii xagaagu xaaladdu way uga sii dartay. qaarkood dagaalo sokeeya ayaa ka dhacay oo ilaaya iminka weli ka socda. dadkii ka dambeeyey kacdoonkan kuma ay guuleysan inay amira ka cunaan. masar ayaa ka mid ah dalalka kacdoonku ka dhacay, xukunkiina milatariga laga tuuray. waqti yar kadibna waxaa la riday dowladdii la doortay ee Allah u naxariistee uu hogaaminayay Maxamed Morsi oo ahaa madaxii ururka Akhwaanul Muslimiinta. xaggee ayay haddaba wax ka khaldameen Qaahira? waa kan Cabdiraxmaan Xadaana oo ah falaqeeye oo eegaya jawaabta su-aashaasi.
waxaa qaladku uu ka yimi dhibta ugu weyn waxa weyaan Masar umay baran doorasho, umay baran inay cod sanduuq lagu tuuro kadibna qofka lagu soo saaro ama madaxweynaha lagu soo saaro. marka taa horta umay baran. talabaad ee dhacday waxa weeyaan nin ayaa iska haystay, nimanba iska haystay askara oo dictator ah ayaa dalka soo xukumayay, laga soo bilaabo Jamaal Cabdinaasir iyo Anwar Sadaat iyo Xusni Mubaarak. marka dal wuxuu ahaa aan la hadlin, dal la caburiyo, dal waxa weeyaan dee dictator uu haysto. taa qaladku labaad uu noqon karaa. qaladka saddexaad ee waxa weeye halka wax ka qaldameen, waxaynu odhan karnaa reer galbeedka laftooda iyo qeyb ka mid a khaliijku marnaba may ogoleen isbeddel. oo haddii Masar isbeddel uu ku yimaado, adduunka Islaamka oo dhan buu isbeddel ku iman lahaa. marka saddexdaa arrimood waxaa soo raaci kara nimankii iyaguna waxa weeyaan kacdoonka sameeyey oo aan waxa weeyaan sii midoobin, oo iyaga laftoodu aan hay aqoon sida waxa weeyaan maxay looga hortago ninka dictatorka. taa lafteedu oo barbarad ahaa, marka taa lafteeduna wax weyn bay ka qaadatay.
Waxaa jira wadamo ku baaqay in Bariga Dhexe laga helo dimuqraadiyad, laakiin loo tirinayo inay diciseeyeen kacdoonkaasi. Maxaa kalifay arintaasi? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadana.
Reer galbeedka oo ugu horeeya ee kulli Yurub iyo Mareykan iyo Australia iyo Canada iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Baxrayn oo isku guruub ah, marnaba may ogoleyn in waxa weeyaan kacdoonkaasi uu hirgalo, waayo waxaa ku xigayay in iyaga loo yimaado Masar. Waxaan ognahay inay xuduuntii tahay waxa weeyaan carabta, oo haddii carabta la doonayo in la hago waa in Masar ayaa la yidhaahdaa waa inaad tagtaa. Afrikana in meel adag bay kaga taallaa, oo xilligii Jamaal Cabdinaasir carabna waa laga xoreeyey, Afrikana waa laga xoreeyey, waana 100 milyan, waana aqoontii carabta, waana aqoontii Afrika. Marka maaha waa raasamaal weyn weeye. Haddii raasamaalkaasi uu isbedelo, change ayuu ku sameynayaa, amba isbedel weyn buu wuxuu ku sameynayaa carabta oo dhan, isbedel weyn baa wuxuu ku sameynayaa Afrika, isbedel weyn baa wuxuu ku sameynayaa xuduunta Israa'iil ay maamusho, ee Jordan leh, Suuriya leh, Lubnaan leh. Marka marnaba horta reer galbeed ma ogolaanayaan in Masar ay waxa weeyaan ay hogaamiyaan dad danta ummadda ka shaqeynaya. Talabaad ee la diidan yahay waxa weeyaan iyagana khaliijkii oo de kuraastoodii ku adag, waxa weeyaan Sacuudiga iyo Baxrayn iyo Imaaraadka oo isbiday ambaba is arkay iyagoo kuraastoodii laga hoos qaaday mar haddii Masar ay xorooday. Marka lacagtoodii dhumay ku bixiyeen dagaal xun bay markaasi la galeen cid kastoo kacdoonka waday, waana sida keentay inuu ku dhicisoogo kacdoonka.
Suuriya, Yeman, Liibiya weli xaaladdu ma degana. Dalalka khaliijka ee dhaqaalaha haysta iyaga laftoodu waxay arkeen in isbedel dhici karo. Waxaa la sheegaa in wadamadaasi qaniga ah aanay u badnayn in dadkoodu ku kacaan haddiise lasoo weeraro aanay madaxda dalkaasi u dagaalami doonin. Si kastaba ha ahaatee, kacdoonkii dalalka Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika ka dhacay waxa ay muujiyeen awoodda dadku inay si nabad ah u bannaan bixi karaan baraha bulshada, ku kulantana ay ugu gaadhsiin karaan ahmiyadooda iyo ujeedadooda caalamka intiisa kale. Waxa kale oo kacdoonadani ay muujiyeen in madaxda keligood talisa iyo caalamkaba ay u muuqatay in malaayiin muslimiin ah oo ku nool dalalka Islaamka ay aaminsan yihiin xorriyadda hadalka iyo inay doonayaan in loo maamulo si wanaagsan. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo intaynu mar kale kulmayno haddii la ahay raalli ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijka Umuuraha Islaamka inoo soo jeedinayay. dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeenna ayaynu soo gaarnay. anigii daanduray waxaanu idinkaga tegaynaa heestan dabacsan ee dhegihiinna ku soo dhacaysa.
Mahan kum